Adest olerum conditor, paterne lucis gloria, cuius amoda gratia nostra paves cum pectora. Tuoque plena spiritu, secum Deum gestantia, nil rapientis perfidi diris patescant fraudibus. Ut interactus seculi vitae quos usus exigit, omni carentes crimine tuis vivamus legibus. Sit Christe expiisime, tibi Patrique gloria, cum Spiritu Paraclito in sempiterna secula,